Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bine ați revenit la Influențe. Astăzi vom discuta despre sport ca medicament și invitatul meu este Alex Marcu, manager sportiv. Mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația mea să fii cu noi în această emisiune. Alex, câteva cuvinte despre tine. Ești profesor de sport, preparator sportiv, manager sportiv,
fost sportiv
de performanță.
Da, da.
Ce sport ai făcut?
Eu am practicat baschetul de performanță și am mai făcut și alte sporturi complementare, dar acesta a fost pasiunea mea. Din sport de performanță am continuat cu facultatea de sport. Am continuat după această facultate fiind profesor de sport la liceu. Și ușor, ușor am intrat în lumea fitness-ului pentru că mi-a plăcut foarte mult să lucrez nu numai cu copii, ci și cu oamenii mai maturi. Și a rămas în fitness pentru că era un trend în creștere, mi-a plăcut foarte mult acest trend, am mers pe el, am progresat și eu odată cu acest trend. De prin 2006, practic, sunt în această zonă. Și acum sunt și preparator fizic la basket, unde este o pasiune de-a mea. Iar ca altă activitate, care de fapt activitatea mea principală, este managementul sportiv la un club de fitness cunoscut din București.
Bun. Nu că m-aș compara cu tine, e o diferență de vârstă totuși. În liceu și puțin după am făcut și eu caiac de performanță pe Dunăre, la Târgu Măgurele. Poate că într-o zi o să revin la forma cel puțin fizică, la dimensiunile la care eram atunci. Deci sunt și eu pasionat de sportul de performanță. La sală n-am mai fost de multă vreme, dar încerc să revin. Nu știu, poate o să vin să mă antrenez și pe mine în curând. Ce înseamnă sportul pentru tine?
Pentru mine sportul personal înseamnă mod de viață, pentru că așa am crescut, așa o să continui toată viața. Da. Practic este o obișnuință, este o parte din mine sportul. Sportul pentru mine, vis-a-vis de cei care mă înconjoară, este o soluție la multe probleme pe care ei le au și care de multe ori este evitată sau este tratată superficial.
Da.
Deci, mai degrabă, aș vrea să vorbesc despre sportul pentru ceilalți, din punctul meu de vedere. Pentru că asta, pentru mine, sportul pentru ceilalți este o soluție pe care ar trebui să o ia în considerare, în primul rând, când vor să rezolve probleme de sănătate sau, eu știu, orice altă...
Cu alte cuvinte, vrem să ne adresăm celor care nu practică un sport.
Non-clienților, așa le
spun. Non-clienților.
Da.
Care ar fi mesajul pentru ei?
În primul rând vreau să fac așa o cadrare, să înțeleagă lumea ce înseamnă non-clienți. Noi, managementul sportiv, vorbim despre penetrarea în piața sportului. În România avem o penetrare undeva între 5 și 8%.
Foarte mică.
Foarte mică comparativ cu țările europene unde avem 20%.
Deci, nici acolo nu e prea încurajatoare, dar totuși un pic mai bun.
Nu este, dar... Mai ales mă refer la sportul practicat în mod organizat, adică cum este la noi în sălile de fitness. Pentru că probabil mai sunt oameni care aleargă singuri în parcuri sau care se duc și mai fac sporturi de agrement, dar nu sunt într-un cadru organizat și nu pot fi neapărat urmăriți. Dar pe partea aceasta de sport în sălile de fitness, penetrarea e foarte mică. Deci din start, eu mă adresez nouă clienților, practic la 80 și ceva la 100 din oameni care pur și simplu nu vin la sală pentru că nu își dau seama de beneficii.
Cineva ar putea spune, domne, eu muncesc destul de mult fizic la serviciu, ce să mă mai duc și la sală? Ce le-ai spune celor care vin?
Mi se pare că muncesc mult fizic. Da? Depinde cu ce se compară această muncă fizică, pentru că dacă o comparăm cu acum 20 de ani, într-adevăr, e mult mai puțină muncă fizică, pentru că ușor, ușor tehnologia a facilitat foarte multe lucruri în joburile noastre și practic nu mai trebuie să ne ridicăm de pe scaun ca să facem diverse lucruri. Da? Deci nici nu mai avem atâta muncă practică, munca e mai mult intelectuală.
Da.
Și atunci cei care spun că muncesc mult, într-adevăr muncesc mult, dar nu neapărat fizic. Dar încărcătura psihică pe care o au îi obosește și fizic.
Dezvoltă un pic ideea asta. Să înțelegem toți, odată pentru totdeauna, că stresul ne obosește chiar și fizic.
Da, da. Stresul generează niște hormoni de stres. Toată lumea cred că auzi de hormonii de stres. Acești hormoni de stres ce fac? slăbesc ușor, ușor în timp sistemul nostru imunitar, slăbesc sistemul muscular, slăbesc până și sistemul osteoarticular. Da, pentru că noi în situații de stres, în mod normal, suntem construiți de mii de ani,
da,
să reacționăm fizic.
Da.
Deci la un stres extern, noi trebuie să reacționăm fizic prin una din cele trei reacții, prin îngheață,
da,
prin fugi sau, da, luptă.
Sau luptă, da.
Deci astea sunt cele trei reacții la stres.
Da. Da.
Noi am creat a patra reacție, taci din gură și înghite.
Da.
Da. Și această reacție, din păcate, nu este foarte benefică organismului nostru. Și efectele se văd.
Există o expresie prin vest, sitting is the new smoking. Cu alte cuvinte, statul pe scaun este la fel de dăunător cum era fumatul, mă rog, în anii 70, 60, 70, 80, când fumatul devenise o modă.
Da.
Cum ai putea să dezvolți această idee? Este o expresie la care o subscriu.
Da, este o expresie care vrea să fie de impact, pentru că, de fapt, asta se încearcă prin expresii, să se creeze un impact. Adică lumea știe deja că fumatul este nociv, s-a dovedit.
Da.
Acum, poate noi încă nu avem destule studii făcute pe sedentarism și pe statul pe scaun. Și atunci se asociază cu chestia asta, ca să înțelegem din timp. O să dovedească și, probabil, științifică, nu este o chestie în pe scaun. Deja s-au făcut studii care au arătat că statul pe scaun este nenatural. Adică scaunul nu este o unealtă, și nu este un accesoriu pe care noi trebuie să-l folosim. Nu este o poziție naturală statul pe scaun. Deci nu o găsim nicăieri în natură, această poziție.
Cum care, suntem noi acum.
Da, cum suntem noi acum, nu este natură. Natură este poziția copilului mic, pe care toți o știm, când se joacă cu jucăriile,
da,
și stă într-o poziție de ghemuit, ca să zic așa, pe toată talpa, acolo își, da, face el de treabă și stă acolo minute în șir. Da?
Da.
Noi nu știu dacă am alege din 10 oameni maturi să stea în acea poziție dacă ar putea să stea unul.
Da.
Da? Deci, practic, statul pe scaun, ce afectează cel mai mult, afectează coloana vertebrală. Și coloana vertebrală, practic, este esența sănătății noastre. Chinezii spun că ești la fel de bătrân cât este de afectată coloana ta vertebrală. Da? Deci, ea este, practic, factorul decisiv și cred că toți știm că o durere de spate sau, eu știu, prin zona cervicală ne poate pune mari probleme.
Oh, absolut. Nu vreau să mă, da, gândesc la durere de spate.
Da.
Știi, am auzit cât de neplăcute sunt. Să ne îndreptăm un pic spre aspectul acesta al mișcării, nu? Ca medicament.
Da.
Se pare că sunt campanii, nu se pare, sunt campanii în vest pentru mișcare. Haideți, da, să ieșim afară, haideți să ne ridicăm. Sunt companii care vând anumite birouri care poți să le ridici, să lucrezi la computer stând în picioare.
Da.
Ar fi asta un bun început? Să te ridici de pe scaun, să stai în picioare?
Da, ar fi un foarte bun început. Să stăm în ortostatism, așa se numește, să stăm drepți. Important este să stăm și drept, să vedem dacă mai putem să stăm drept. Există câteva teste foarte simple pe care noi le facem la sălile de fitness, să vedem dacă omul mai este în stare să își mențină poziția de drept normală, da? Să vedem dacă reușește să-și retracteze umărul, să stea într-o poziție corectă. Dacă nu, poate deja a devenit patologică postura, adică trebuie să o trateze clar prin kinetoterapie sau prin alte metode. Deci, poziția de drept este foarte bună, pentru că organismul se simte bine în acea poziție. Noi nu mai suntem obișnuiți să stăm sau încep să apară dureri articulare sau de spate, pentru că, așa cum am zis mai devreme, nu mai stăm cum trebuie și încep să fie dezechilibrile acelea pe care începem să le simțim. Apropo de promovarea aceasta intensă în celelalte țări, și la noi a început să se promoveze destul de mult, este o promovare făcută de către companiile mari. Întotdeauna totul pleacă de la corporații, mai ales, da, în prezent. Și corporații ce au realizat că prin mișcare ei reușesc să țină mult mai sănătoși oamenii decât prin orice altă metodă, prin orice altă asigurare de viață, asigurare medicală, servicii medicale de calitate, premium, cele mai tari spitale, nu reușesc să facă ceea ce ar putea să facă sportul și mișcarea în general. Și atunci ei au practic sunt forțați să promoveze mișcarea și sportul pentru că au nevoie de oameni
sănătoși
și productivi.
Uh-huh.
Deci, practic, de acolo a plecat. Până și, asta trebuie să înțelegem, până și companiile mari care, teoretic, nu țin atât de mult la sănătatea angajatului, că știm foarte bine cum funcționează o corporație și care sunt metodele lor de lucru. Dar până și eu am realizat, băi, trebuie să facem ceva, pentru că oamenii nu mai sunt productivi dacă nu fac mișcare.
Păi, sclavilor în trecut erau hrăniți foarte bine. Da. Trebuiau să aibă mușchi, aibă forță.
Exact.
15-20 de ani în urmă, când spunea cineva lucrează la o companie și la birou este sală de sport, se părea că e așa un lux, o chestie necesară.
Da.
Ce ne trebuie sală de sport? Se pare că este medicamentul nostru. În loc de aspirină, mergi 20 de minute la sală.
Este. Încă este o fază de tranziție în lumea fitness-ului și a sportului, în care oamenii încă nu înțeleg foarte bine ce face fitness-ul pentru ei sau sportul în general. Hmm. Pentru că am asociat foarte mult timp imaginea, esteticul cu sportul, adică fac sport ca să arăt bine. Dar noi acum încercăm să promovăm sălile de fitness o chestie puțin diferită, un lucru puțin diferit. Și anume, nu mușchii îi lucrăm, ci articulațiile lucrăm. Deci noi acum practic am schimbat abordarea antrenamentelor în săli, mai ales în sala unde lucrez eu, în așa fel încât să nu mai lucrăm anumite grupe musculare, ci să lucrăm anumite articulații. Să lucrăm articulația șoldului, articulația umărului, gleznei, genunchiului, coloana vertebrală, care este, cum am zis, cea mai importantă. Deci, practic, nu ne mai axăm pe mușchi, ci ne axăm pe articulații.
Foarte interesant.
Da.
De unde a plecat acest trend?
Trendul a plecat...
De la o nevoie, practic, probabil.
De la nevoia de a nu mai avea durere articulară odată. Probabil că a fost și o fuziune între kinetoterapie, fizioterapie și sport și fitness, pentru că acum, având la dispoziție foarte multe metode de informare și canale de informare, am început să mixăm un pic informațiile, adică nu mai sunt separate. Domeniul kinetoterapiei sunt cu facultatea lor și nu mai știe nimeni ce fac acolo. Nu, acum pur și simplu există cursuri online, există certificări, există foarte multe convenții care ne învață cum să îmbinăm cât mai bine spre beneficiul clientului sau beneficiul persoanei care vrea să lucreze. Și atunci noi practic am luat din domeniile acestea, ale kinetoterapiei, fizioterapiei, am luat anumite metode de lucru. După aceea am luat din performanța sportivă, unde acolo inovația este mult mai mare, pentru că întotdeauna acolo se lucrează cu cele mai noi metode. Și în sport ce se întâmplă? La fel, interesul și al meu ca preparator fizic, pentru că activez și în domeniul ăsta, este să-l țin pe sportiv sănătos, în primul rând. De nu să fie neapărat puternic, nu rezistent, nu agil, ci să fie sănătos. Să n-aibă rupturi musculare, să n-aibă dureri articulare, să poată presta la antrenamente și meciuri. Și atunci s-au luat metode din aceste domenii și fitness-ul pentru marea populație, da, începe și el să se schimbe ușor-ușor.
Aș vrea totuși să facem o precizare, să nu se înțeleagă că dacă doriți să mergeți la o sală de sport sau la sala ta de sport, nu o să faci nimic altceva decât să-ți întărești articulațiile. Mușchii sunt activi oricum. S-a schimbat un pic prioritatea,
exact.
Aș zice, nu?
S-a schimbat abordarea. Ca să înțelegem. Nu mai vizez, dau un exemplu, mușchiul coapsei, quadricepsul, ci vizez extensia coapsei. Mă interesează cum extind coapsa, nu neapărat să lucrez quadriceps sau să lucrez grupele musculare. Deci, practic, eu mă vizez mișcări. Vreau să poți să sari, vreau să poți să alergi, vreau să poți să te cațeri. Deci, eu acum, practic, ca să înțelegem mai bine, noi vizăm mișcările de bază pe care orice om ar trebui să le poată face. Să se tărască, da? Să se ridice de la sol. Un test de sănătate în Statele Unite ale Americii este unul extrem de simplu, dar care pune probleme. Să stai întins pe spate, pe jos și să te ridici fără să pui mâinile.
Pe podea.
Stai întins pe spate pe podea și să te ridici în picioare fără să pui mâinile. Asta este un test de sănătate. Ca să vedeți cât de simplu. Și mulți zic, banal, dar să vedeți că la persoanele peste 50 de ani nu mai este atât de banal să se ridice fără mâini.
Nu știu dacă chiar și la cei sub 50 de ani.
Sau și mai devreme, da? Deci un test atât de simplu poate să arate cât de cât de slăbiți suntem pe anumite lucruri.
Eu nu cred în teoria conspirațiilor, dar dacă, să zicem, 80% din populație ar practica un sport oarecare, mersul pe jos. Mersul pe jos este un sport, nu? Este considerat sport? Da.
Japonezii sunt adepții mersului pe jos. Ei au și dezvoltat un concept, se numește 10.000 de pași pe zi,
da,
în care spun că dacă mergem 10.000 de pași pe zi, o să fim sănătoși. Adică asta este o cale de a deveni mai sănătos. Și așa au apărut pedometrele, dacă s-a auzit de ele, toată lumea cred că știe. Ceasurile acum inteligente au pedometru în ele, adică îți numără pașii. Câți pași faci și te și atenționează. Vezi că ai făcut 4.000 de pași, azi ai făcut 5.000 de pași și scopul tău este să ajungi la 10.000 de pași.
Este asta doar o legendă? Care ar fi explicația științifică în spatele acestui număr, 10.000 de pași? Pentru că colegii mei, am și eu un ceas din ăsta, spun că de fapt ar trebui 15.000. Care este explicația științifică în spatele la 10.000? Este doar așa un număr generic sau este un adevăr științific?
Depinde de unde ții, de unde ții sursele de informații. Eu am mai găsit, de exemplu, 7.000 de pași. Uh-huh. Practic, se focuseră experimente pe 7.000 de pași. Uh-huh. Și au rotunjit la 10.000 pentru că e un număr mai, dă mai bine 10.000 de pași. Experimentele cum sunt făcute? Ca orice experiment, s-au luat un lot mare de oameni. Unii au fost ținuți sedentari, adică să nu facă 50.000 de pași, alții au fost puși obligați să facă 50.000 de pași și s-a dovedit că cei care au făcut 10.000 de pași au avut o stare fizică mult mai bună.
Da.
O altă explicație care la fel nu trebuie neapărat să fie experiment științific este faptul că ajutăm drenajul limfatic prin mersul pe jos, care este foarte important pentru sistemul imunitar și pentru starea noastră de sănătate, ajutăm sistemul cardiovascular să funcționeze mai bine și la fel evităm sedentarismul, pentru că nu poți să faci 10.000 de pași cu 8 ore de stat la birou zilnic.
Așa cum am spus, eu nu cred în teoria conspirațiilor. Dacă 80% dintre oamenii din România, dintre cetățenii, ar face un sport, n-ar intra companiile farmaceutice în colaps? N-ar mai fi nevoie de multe medicamente? N-ar mai fi diabetici? Insulina nu s-ar mai fabrica?
Da, să zicem că ar fi 80% din oameni care ar face sport. Deja piața de farmaceutice a intrat în piața de suplimente. Deci piața de farmaceutice este foarte mare, dar la fel de mare sau aproape la fel de mare este piața de suplimente nutritive. Adică vitamine, minerale, aminoacizi, fel de fel de fitonutrienți. Da? Deci,
proteine.
Practic, proteine și tot așa. Deci piața de farmaceutice, dacă ne ducem acum în farmacii, o să vedem că avem rafturi pline de fel de fel de vitamine, care înainte nu existau. Uh-huh. Deci au văzut că deja există o cerere și practic își schimbă și ei
abordarea.
Și abordarea. Uh-huh. Deci o să aibă ei ce să vândă, nu e problemă, să devină noi sănătoși și eu să ne dea vitamine care ne țin și mai sănătoși.
Și mai sănătoși.
Da, da.
Cu alte cuvinte, medicamentul, sportul ca medicament nu este ca să rezolvă problema, cu toate că se pot rezolva probleme prin practicarea sportului, dar ca să și eviți. Mai ales să eviți anumite probleme.
Da.
Bolile cardiovasculare, de exemplu.
Da.
Cum se pot menține sub control prin sport?
Dacă este deja o boală cardiovasculară, automat trebuie discutat cu medicul ce mișcări se pot face. Dacă există o predispoziție la boală cardiovasculară, asta ce înseamnă? Că în familie avem persoane care au boli cardiovasculare, e clar că și eu am o predispoziție, se transmite genetic, din păcate, această predispoziție. Da. Și atunci trebuie să fac mișcare în mod constant, în funcție de fizicul fiecăruia. Pentru că, de exemplu, dumneavoastră ați făcut caiac, automat e clar că organismul a fost construit pentru exerciții de forță, deci ați putea face și forță. Pe când o persoană foarte slabă și subțirică, poate n-ar putea să facă exerciții de forță, dar ar beneficia sănătății exercițiile de cardio, da? Alergare, bicicletă, chestii de genul acesta. Deci fiecare trebuie să-și găsească o activitate plăcută și care se simte bine și să o practice pe termen lung. Asta este secretul, termen lung.
Ai spus cuvântul cheie pentru că aici vreau să mergem spre ideea de consistență.
Da, da.
E suficient să te duci de două ori pe lună la sală? Sau să mergi de două ori pe lună de la metrou până acasă în loc să iei autobuzul?
Nu știu, e suficient să învățăm să citim de două ori poezie și să o știm pe de rost? Cam așa este răspunsul.
Cum putem să încurajăm consistența?
Prin planificare. Prin planificare. Deci singura, la fel, furăm din sport de performanță, da?
Da.
Singura metodă de
împrumutăm.
A ne ține așa că împrumutăm. La noi așa zice, meseria se fură și de-aia
se învață, da.
Împrumutăm din sport de performanță și vedem că acolo consecvența se ține printr-un anumit program strict. Da? Deci noi, practic, trebuie să ne creăm un program, adică să integrăm în rutina noastră zilnică momente în zi în care ne impune să facem mișcare, pentru că motivația este finită, nu este infinită. Deci nu este suficient să ne gândim la un lucru și gata, îl facem, ne motivăm și îl facem. Motivația este finită și este împărțită în diverse arii ale vieții, da? Uh-huh. În familie, în profesional, dezvoltare personală și plan fizic. Dacă eu îmi canalizez motivația în alte domenii decât cel fizic, nu o să mai rămână pentru cel fizic. Și atunci, ca să mă asigur că o să fac și mișcare, va trebui să-mi impun. Deci nu o să fiu motivat să fac. Adică nu o să fiu în situația în care zic, mamă, ce bine mă simt astăzi, am chef să mă mișc, gata, o să fac 3 luni de zile de 3 ori pe săptămână mișcare. Nu o să se întâmple asta, din păcate. marea majoritate a oamenilor au nevoie de un program și ce le recomandăm noi, în fine, să lucreze cu un specialist care să-l ajute să-și dezvolte acest program. Pentru că în orice domeniu în care se lucrează cu oamenii, trebuie să fie și un specialist care să îndrume acel om. Da? Dacă ne ducem, de exemplu, în psihologie, nu pot să mă tratez din punct de vedere psihologic singur. Trebuie să lucrez cu un psiholog care să-mi pună întrebările potrivite ca eu să descopăr ce trebuie să descopăr. La fel în sport, am nevoie de un om care să-mi arate mișcările potrivite și rutina pe care trebuie să o urmez ca eu să pot să mă țin de acea rutină. Pentru că altfel mă inspir din alte surse care poate nu sunt pentru mine și normal că o să mă opresc pentru că nu mă simt bine, nu simt efectul.
Sunt fel de fel de DVD-uri, de videos pe YouTube care spun ei, domne, uite, e gratis, doar trebuie să dai drumul la video și faci cu noi, în timp ce facem noi mișcările, le faci și tu acasă. Ce valoare au?
O valoare bună, sunt bune, dar ce trebuie să înțelegem la tot ce înseamnă online și video și programe și YouTube și orice, online nu te corectează. Mm. Da? Deci tu doar vezi, dar la fel... Tu judeci prin viziunea ta și prin prisma vederii tale acele mișcări. Adică acolo vezi o mișcare, o faci și tu, dar s-ar putea să nu o faci cum trebuie.
Da.
Da? Pentru că nu e nimeni să te corecteze, să-ți spună, vezi că nu e ok pentru tine. Iar revin la articulații. Dacă avem o gleznă rigidă, sunt foarte, foarte multe mișcări pe care nu le putem face corect. Și încercând să le facem, cu toate că glezna nu ne permite... Noi, practic, ce facem? Afectăm și alte articulații. Afectăm genunchiul și afectăm și articulația șoldului. Dar văzând pe acel DVD că trebuie să fac 100 de genoflexiuni, 100 de fandări, 100 și toate implică picioarele, dar eu le fac greșit, pot să mă accidentez sau să fac chiar mai rău dacă nu e cineva care să mă ajute.
Da. Înainte ca să ne depărtăm foarte mult de aspectul acesta al consistenței, cu ce altă activitate din viața noastră ca oameni ai compara acest sport? Pentru că unii spun, domne, eu astăzi am mâncat două cafele, n-am avut timp nici să stau la masă, să mă mai duc și la sală, este deja prea mult, îmi cer prea mult.
Da.
Cu ce am putea să comparăm în rutina noastră zilnică jumătatea de oră sau ora pe care noi ar trebui să o petrecem în mișcare, într-un anumit fel de mișcare, la sală, la...
Ce altă activitate o avem în rutina noastră și am putea să o comparăm? Da. Acum...
Adică cât de important ar fi sportul? Este la fel de important ca statul la masă?
Da. Alimentația este importantă. Statul la masă, când am auzit stat la masă, eu imediat m-a dus gândul la stat la masă acolo, fiind cu mintea acolo, pentru că
nu
în telefon, nu la prieteni, nu mâncat rapid
sau
și
la volan.
La volan, un sandwich, Deci statul la masă, a fost foarte bună această frază, este foarte important. Să stau la masă cu mâncarea în față, să o savurez, să o mestec și să o asimilez. Da, și să treacă prin mine.
Să nu mă uit la televizor, să nu vorbesc la telefon.
Este un lucru foarte dificil pentru că suntem obișnuiți de mici să ne uităm la televizor sau, eu știu, cei mici acum în tablete și fel de fel sunt lăsați cu ochii ca să...
Deci, cu alte cuvinte, inamicul numărul 1 al mișcării este inconsistența sau indisciplina. Da, nu suntem disciplinați în viața noastră.
Sunt oameni în domeniul sportului care provin din armată, sunt foști, eu știu, soldați, foști ofițeri de armată, care au intrat în lumea sportului și au încercat tocmai acest lucru, să aducă disciplina. Și unul din ei spunea, disciplina este calea către libertate. Deci este un fel de contradicție. Pentru
un
că
general
noi...
american a spus treaba asta.
Exact. Este un fel de contradicție în mintea noastră. Cum, doamne, disciplina este calea către libertate? Să nu înțelegem restricția. Disciplina nu înseamnă restricție. Disciplina înseamnă să știu ce am de făcut, când am de făcut și în felul ăsta o să îmi creez și timp liber. Pentru că altfel, dacă eu nu mă disciplinez și eu nu controlez timpul, o să mi-l controleze cei din jurul meu.
Absolut. Devenim sclavii altcuiva.
Exact. Și nu trebuie să fim neapărat al locului de muncă. Putem fi al familiei, putem fi al prietenilor, putem fi al o grămadă de...
Sau
de,
vicii.
Sau viciilor, da? Televizorul nu mai zic și internetul, că acolo deja...
Cât de mult ajută practicarea mișcării a sportului în grupuri, în cluburi? Mersul la sală are și o parte socială, zic eu.
Da. Are o parte socială pentru că simțim nevoia să socializăm. Și din păcate, fiind foarte mult timp la locul de muncă, acolo socializarea nu este de cea mai bună calitate, pentru că este influențată de către pozițiile pe care le avem și ce avem de făcut acolo. Iar, în timp, practic, sportul este o activitate de timp liber. Și noi în timpul liber ne dorim să și socializăm, nu doar să facem sport, poate singuri și să plecăm acasă și s-a terminat sportul. Și atunci, într-adevăr, a prins foarte mult și încă prinde activitatea în grup sau orele de grup sau orele de aerobic, lumea așa le cunoaște, orele de aerobic, unde se strâng 30 de oameni, se pune muzică, e un instructor în față super energic și acolo toată lumea face același lucru, se simt super bine și, într-adevăr, vreau să zic că eu am fost și instructor de aerobic 10 ani de zile și, indiferent cât de obosit eram, în momentul în care intram în acele clase, se schimba totul. Deci, pur și simplu, este o energie nu neapărat fizică, ci mai mult la nivel psihologic. E o energie mentală care se generează, energia de grup.
Cu alte cuvinte, exercițiile fizice, sportul nu este o oboseală, este de fapt o relaxare, ajută chiar la relaxarea noastră mentală.
Da, da, da.
Deci, câteva minute mai avem, să vorbim un pic despre beneficiile asupra minții, beneficiile mișcării asupra minții.
Da. Revin la stres, da? Pentru că stresul practic e cel care ne afectează și la nivel mental. În momentul în care avem acea activitate, acea acțiune de a sta, în momentul în care suntem stresați, v-am zis, care nu e naturală, se acumulează foarte mult stres în organism. Eu trebuie să eliberez acel stres. Deci acel stres trebuie consumat. Acei hormoni care se produc și care ar trebui să ne pună în mișcare trebuie consumați. Și atunci, dacă noi nu-i consumăm, și psihicul este afectat, pentru că începem să devenim nervoși, începem să devenim anxioși, da? Să avem emoții și să tot timpul să avem o stare de nervozitate accentuată, dar anxietatea cred că este la cel mai înalt nivel în zilele noastre. Depresiile, nu mai zic la fel, la cel mai înalt nivel în zilele noastre. Deci toate afecțiunile la nivel psihologic sunt și ca urmare a lipsei de mișcare, pentru că e dovedit științific. Mișcarea produce serotonină și dopamină. Sunt doi hormoni ai relaxării, ai fericirii.
Esențial.
Da? Esențial. Serotonina e hormonul fericirii și dopamina al relaxării. Noi trebuie să secretăm dopamină înainte de somn, să dormim, să ne odihnim. Dar pentru că dacă am pus capul pe pernă și am închis ochii, nu înseamnă că ne-am și odihnit.
Exact.
Da, deci sportul ajută foarte, foarte mult la nivel mental, dar din nou, făcut pe un termen un pic mai lung. Eu dau minim 3 luni. Asta este părerea mea. Adică după minim 3 luni încep să văd schimbarea reală. Că între timp, în acele 3 luni, eu încep să simt schimbările, să le simt, dar nu reușesc să le stabilizez. După 3 luni pot să zic că am stabilizat, acum mă simt bine și e foarte puțin probabil să mă mai las dacă am găsit drumul corect.
Deci nu 21 de zile.
21 de zile este ca să instaurăm un obicei.
Un obicei.
Da, deci ne chinuim să ne instaurăm obiceiul de a merge la sală de 3 ori pe săptămână. Aha. Dar după aia, ca să beneficiez de acea sală la toate nivelele fiziologice, dar și mental și, eu știu, spiritual, și pentru că avem poate și activități care ajută și pe plan spiritual, să, nu știu, cum ar fi cele body and mind, yoga, pilates și eu știu cine vrea să le practice. Deci am nevoie de o consistență și o disciplină pentru a beneficia de toate.
Trebuie să se întâmple chestia asta zilnic, ca să-ți faci 5 zile pe săptămână, 3 zile, 4 zile, care ar fi o frecvență, zic eu?
Dacă facem normal sport în mod organizat, de exemplu fitness, dacă facem fitness, e suficient să mergi și de 3 ori pe săptămână, pentru că efortul fizic este atât de targetat, atât de specializat și atât de bine administrat, încât organismul nostru practic în zile libere stă și se reface. Da? Și trebuie să-l lăsăm să se refacă. Deci este un efort foarte bun, foarte intens și organismul uman se reface în acele zile libere. Într-adevăr, noi mai recomandăm în zile libere să facă mișcare, eu știu, mers pe jos, să plimbe cățelul, să joace cu copiii, nepoții, da? Și să facă activități plăcute, fizice. Da. Da, dar nu neapărat fitness. Dar fitness-ul, dacă îl luăm ca sport și ca activitate fizică, de 3 ori pe săptămână este ok.
Mulțumesc. Noi, după cum bine știți, suntem la Speranța TV, care este postul de televiziune al Bisericii Adventiste. Noi avem un concept al sabatului, și anume o zi de repaus pe săptămână, cu care probabil că ești familiar, ai auzit de el. Pentru ultimele 2 minute ale emisiunii, importanța repausului. Adică să nu creadă cineva că noi spunem oamenii, domne, stai tot timpul pe alergate. Alergat sau pe bicicletă sau în piscină. Nu. Importanța repausului.
avem iar o vorbă în sport de performanță, te antrenezi cât poți să te refaci. Da? Deci trebuie să fie un echilibru, să fie o măsură, să fie un raport de 1 pe 1. M-am antrenat, trebuie să mă refac. Să nu cădem în partea cealaltă în care mă antrenez în continuu și intru într-o stare de supra-antrenament, pentru că sunt mulți oameni care fac și chestia asta, vor să recupereze anii pierduți și intră într-un ciclu ăsta de antrenamente și vor să facă maratoane, să iei maratoane, triatloane. Văd oameni la 40 de ani care fac niște chestii care mi se par imposibile, deci cu bicicletă, alergare și not, dar un triatlon e foarte, foarte greu și trebuie să ia în considerare, ok, este bine pentru mine sau un consum resursele interne și vitale pentru a face aceste lucruri. Da? Deci, practic, noi avem o baterie, ca să zic așa, care e reîncărcabilă.
Da.
Și o pot să o consum pe toată, să o consum total, ceea ce nu este bine, sau pot să consum câte un pic, mai bag un pic de refacere, iar o consum, iar refacere și în timp acea baterie ce se întâmplă? Pentru că suntem un organism viu în dezvoltare, ea se mai mărește. Da? Deci bateria aia vitală
viața,
se mărește, da?
Se mărește
și
bateriei se mărește.
Vitalitatea noastră o să fie mai mare și pe termen mai lung.
Da, da, da. Mulțumesc mult pentru aceste sfaturi. Eu însumi am nevoie de așa ceva. Am fost un pic mai mare decât mă vezi acum. Sunt pe calea cea bună. Am făcut-o un pic cam de frică. Soția mea mi-a spus, dacă să ajungi vreodată pe masa de operație și cazi, e foarte puțin probabil că cineva să te ridice, să te pună la loc pe ea. Nu, este o glumă. Trebuie să fim sănătoși și să ne mișcăm. Încerc să merg pe jos și să stau în picioare în momentul în care lucrez la computer. Dar scopul meu final este să ajung așa, să arăt ca tine.
Da, am
ajutat. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost cu noi astăzi. Pentru cei care ne privesc, ne urmăresc, ne ascultă la radio, există un verset în Scriptură, în Filipeni 3:14, care spune în felul următor: alerg spre țintă, spune Apostolul Pavel, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Se pare că și în viața noastră spirituală ar trebui să existe acest element de fitness spiritual. Și această alergare nu este ca o cursă în care ne urmărește cineva din spate, este probabil ca o programare, ca o disciplină a sufletului nostru, în care alergarea spre țintă, a deveni asemenea caracterului Domnului nostru Iisus Hristos, ar trebui să fie parte din antrenamentul nostru zilnic. De aceea, dragilor, vă doresc să fiți sănătoși, să vă mișcați, să vă folosiți mușchii, încheieturile, în modul cel mai înțelept, ca să fiți sănătoși la trup și la minte și, de asemenea, să fiți sănătoși spiritual prin această alergare către ținta care este caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Până data viitoare, vă doresc din toată inima să fiți sănătoși și să auzim numai de bine.